يونيفرسيتي دبر ابراهام كيستي والتي بوين سو مامين كان تتقباي فكاتوس دي بي اكا انو مامني في مركانين انجرو جدو براتوني بوليسين قدنا شوا كابا غما سان براتوني والتي بوين سي اكا هماتو قدن سيران اكا غافة مانغو تشوف سوچيني غلاميرا جدو مسفن عراغيتو غباسي تجبت ديس
Baratota ebbaaf qophaan gidduutti kan geggeeffame dorgommiin kubbaa miilaa akka qoosaa walitti bu'insa jalqabeen bifa gosummaa qabachuudhaan nageenyi yuunivarsiitii Dabra Birhaan Jeeqaa adeemsa baruu barsiisullee danqee jira. Hedduunis mooraa gadhiisanii gara maatii ofitti deebi'uun himamee jira. Barattoonni kun akka jedhanitti walitti bu'insi sun ka'uusaa guyyaa lama dura galgala galgala eeggatanii kanneen dhakaa darbatantu turan. Jeequmsi kunis barattoonni injinariingii injifatamuu isaaniirraan ture jedhu. Kunis diree kubbaa miilaa keessatti taphachiisaan dogoggoremoon dogoggorre ka jedhu irratti walitti bu'iinsi uumam gara kan gosaatti jijjiiramee jedhu barattoonni. Dormiiwwan ijoollee durbaaf dhiiraa seenuudhaan illee kanneen foddaaf balbala caccabsanii meeshaa saaman jiraachuu barattoonni kun dubbataniiru. Barattoonni kun gara galma midhaan nyaatan dhaquu kan hin dandeenye ta'uu ibsanii nyaatillee konkolaataadhaan bakka isaan jiranitti fageessamuuf ta'uu dubbatu. Bakka bu'aan waajjira kominikeeshinii Shawaa Kaabaa obbo Amaaraa Mangashaa haalli isaa tasgabbaa'uu ibsanii hoogganis gareewwan wal dhaban adda baasuudhaan mariin geggeessamaa jira jedhan. Poolisiin illee haala tasgabbeessuu keessatti hirmaachuun beekameera. Sanadiin yuunivarsiitii Dabra Birhaan walga'ii atattamaa waameen mooraa sana keessatti kanneen jeequmsi akka uumamu gochuudhaan adeemsi baruuf barsiisuu akka gufatu taasisan barattoota 58 irratti murtii dabarsuusaa daayireektarri dhimmoota kominikeeshinii yuunivarsiitichaa obbo Ahmad Mahammad BBC'f ibsaniiru. Obbo Ahmad akka jedhanitti yuunivarsiiticha keessatti jeequmsi akka uumamu kan qindeessan hoogganamiif hirmaatan akkasumas munootii nagaa eegsisan barattootaaf qabeenyaarraa miidhaa utuu geessisanii kanneen argaman dhiironni 14 barattoonni dubartootaa 2 akka ari'aman murteessee jira. Meeshaa sagaleen qabaanne qabachuudhaan barattootaaf hojjettoota yuunivarsiitichaarraan miidhaa kanneen geessisaniif geessisuuf kan yaalan seera mana barnootichaa kan cabsan barattoonni itti dabalaa 12 immoo waggaa tokkoof barnootaaf tajaajila yuunivarsiitichi kennurraa uguramuu isaanii sanatichi murteessuu obbo Ahmad ibsaniiru. Kanneen kallattiis ta'e harka lafa jalaan jeequmsa kana keessatti hirmaatan barattoonni 30 ta'an immoo akeekkachiisi dhumaa itti kennamu obbo Ahmad ibsanii jiran. Wixataa qabees hojiin baruuf barsiisuu itti fufaa jedhaniiru.